mogoče kar prvo vprašanje, kratko predstavitev gibanja za trajnostni razvoj, mogoče pa vod vsebina cilji.
No, gibanje za trajnostni razvoj smo ustanovili za namenom, da izboljšamo situacijo v naši državi, v naši družbi. Ker pač, koliko se zadnje čase dogaja, stvari niso dobre. Vsi vemo, kako je ogromno neke negativne energije v zraku, ljudje so apatični, ljudje dobivajo občutek, da se v družbi ne da nič pozitivnega, več narediti se umikajo v neke svoje male svetove in vsak potem v nekem malem svetu manipulira po svoje, skrbi sam zase, situacija se bo v tem še slabša. Ne? Se pravi, obstoječa politika na nek način demoralizirala pač svojo profesijo in kaj zdaj narediti v take situacije. Ne? Pač, najprej smo si želeli, da bi popolnoma ne strankarsko delovali, ampak obstoječa zakonodaja je taka, da tisti, ki niso stranka, so izrazito diskriminirani na volitvah. Zato pač so pač kolegi, sodelavci v tem gibanju ustanovili stranko. Zato, da nekako lahko z nekimi enakovrednimi možnostmi gre to gibanje na volitve. Osnova tega gibanja pa pravzaprav presega samo politiko. Politika je neke vrste podaljšek gibanja. Gibanje sega pravzaprav v civilno družbo, v, bi rekel, v volilno bazo, če se izrazim sodobnim jezikom. To se pravi, izhaja iz ljudi, iz občuti, ki jih vsi ljudje čutijo. Se pravi, pomembno je to, da gibanje za trajnostni razvoj Slovenije ne izhaja iz politike. Politika je samo končna faza tega gibanja, s katerim gre potem to gibanje na volitve. Ker smo gotovili, da drugače nekako ne moremo priti v parlament, drugače ne moremo začeti spreminjati družbe na tistem nivoju, kjer se sprejemajo odločitve. To smo naredili po sili razmere. Zato, da nekako lahko nekaj pozitivnega naredimo, ker nekdo mora začeti delati pač neke stvari, ki so v interesu običajnih ljudi. Ne, da je treba res vse te probleme reševati celovito, da ne moramo mi samo skozi tehniko, skozi tehnologijo reševati probleme, to je čista iluzija. Ne? Recimo v zahodnem svetu, v Ameriki, v Evropi je izredno močna iluzija prepričanja, da bomo vse probleme sodobnega sveta rešili skozi neke tehnične rešitve, se pravi z nekim operativnim umom, ne pa z nekim celovitim pogledom na svet. Ne? Ampak recimo ravno na Wall Streetu ali pa na cestah drugih mest po svetu se vse bolj kaže, ne? Da ne gre tako več naprej. Ne? Ker če gledamo stvari samo tehnično, to se pravi necelovito, smo tako kot pravi recimo Carl Gustav Jung, smo naša podzavest zanemarali. Podzavesti pa začnejo drugi elementi potem delovati. Ne, recimo ta element, da padamo na neke močne avtomobile, s katerim se bomo postavili. In postavljamo nekaj neka žrtev manipulacij kapitalskih korporacij, lobijo in tako naprej.
Ker se mi zdi, da je tukaj dostkrat prije ta razlika noter, da na mesto pač ta umetno tiskaj ljudje, da družba projecira tiskaj, mogoče ljudje kvazi rabijo, ne? Kot avto, kot statusni simbol, namesto tiskaj res potrebujejo.
No, se najdražje avtomobili imajo tako ene 10 blazin noter z vseh strani, ampak pogledamo recimo primer Jerga Haidarja, on je imel približno 10 blazin v avtomobilu, ampak se je ravno tako ubil s tem avtom. Ne? Ampak ni se ubil zaradi tega, ker bi bil z avtom kaj narobe, ampak ker bi z njim nekaj narobe.
Trajnostni razvoj, recimo, če bi lahko tako splošno definiral, recimo, da jaz ne bi bil laik, pa ne bi vedel kaj, da prvi slišal za trajnostni razvoj, kako bi ga probal razložiti? Tako nekak kratka splošna definicija.
No, trajnostni razvoj, to je razvoj, ki ne podarja kvantitete, ampak kvaliteto. Kvaliteto življenja predvsem. Poglejmo recimo trenutne ekonomske kazalce. Vsi govorijo o BDP, o bruto domači proizvod, ampak to je popolnoma zastarela pač terminologija. Zaradi tega, ker to popolnoma nič ne pove o tem, kako so ljudje v neki deželi res srečni. Zdaj se uvajajo tudi drugi indeksi, recimo Happy Planet indeks, pa razni drugi taki indeksi. In po teh indeksih se pa države popolnoma drugače razporedijo. Niso na prvem mestu več tiste najbogatejše države, ampak recimo na prvem mestu je Kostarika. Dežela je Srednje Amerike, ki je ukinila vojsko, ki je ogromno vlaga v šolstvo, vsi znar, ki so ga pri vojsko vlaga v šolstvo, v zdravstvo. In baje so tam ljudje nekako delež bolj srečni, recimo, kot v kakšni sosednji USA. Tukaj gre za v bistvu neke nove poglede na svet, ki se izmikajo pač tem opredelitvam, ki hočejo na silo pač razni centri družbene moči. Pač usilt. Sodobna ekonomija je pač kot neka velika mašinerija, ki se ne zna ustaviti, ker ta mašinerija pač temelji na nenehni rasti. Vsi govorijo o rasti, o procentih rasti vsako leto, ampak če pogledamo z ekološkega stališča, je popolnoma jasno, da ta rast, govorim spet o kvantitativni rasti, ta rast ne more iti v nedogled, zaradi tega, ker naravne kapacitete zemlje so omejene. Zahodni svet že zdaj štirikrat bolj obremenjuje okolje, kot ga zemlja prenese s svojimi naravnimi samočistilnimi sposobnostmi. To je Weizsäcker inštitut, recimo, ugotovil že pred leti. Celotni svet kot celota obremenuje za 50% več, kot zemlja prenese. Se pravi, tudi svet kot celota že nekako obremenuje planetarno okolje tako, da se ne more več sproti čisto. To se pravi, zemlja kot celota se kontinuirano slabša. Okolje se slabša, zemlja se zastrupla, zmeraj več kemikalije v zemlji, nivo podtalnice se niža, zmeraj večji problemi so z vodo v Afriki, vemo, da so že vojne za vodo, čemer Tomo Križna recimo zelo lepo piše in kaže v filmih. Potem imamo vojne za nafto, to ne se nihče ne spreneveda, da v Afganistanu, v Iraku, da gre za kaj drugega kot za nafto. In pa za kakšne rudnine, tudi mogoče Kitajci delajo neko novo vrsto kolonizacije v Afriki, pač izkoriščajo afriške rudnike, predvsem za kakšne te tehnične kovine, ki jih uporabljamo potem v mobilnih telefonih, v računalnikih in tako naprej. Zapravo, vsi smo na nek način soodgovorni. Vsi moramo začeti razmišljati, kaj se na svetu zdaj dogaja. Ampak bojimo se pač možno, da bojo pač te spremembe tako počasne, da se bojo kakšne druge stvari začele predogajati. Ne res samo upamo, da ne bo prišlo do kakšnih izgledov. Izgledov v tem smislu, da je prišlo do nasilja, ker nasilje pač res nikamor ne pelje. Nasilje je zmerem nevarnost, policija pač je v New Yorku nasilna. Zaradi tega verjetno tudi, ker računajo na to, da bojo potem protestniki postali nasilni in bojo potem lahko to izrabili kot izgovor za to, da bojo nasilo potem vse vrgali v zapor.
Jaz sem že to slišal za policisti, ki so zamaskirani v civiliste, ki potem povzročajo nemire na nasilen način, zato da bi pač lahko policija jih pač imela izgovor, da bi lahko notri posredovala, recimo, ne, to so pač te taktike manipuliranja.
Takim se reče provokatorji in to je dost standardni postopek, to ni neznana stvar, to se je tudi prej že delalo in to je ena od teh taktik represivnih režimov, ne, da infiltrirajo provokatorje, ki sprožijo neko prvo nasilje, kot da so protestniki začeli z nasiljem, čeprav so to infiltranti, in potem lahko policija udari za vso silo. Ne, recimo, pred dvema tednoma je policija zvabila protestnike, povorko protestnikov na Brooklyn Bridge in ko so bili ti na sredi mosta, so jih obtožili, da ovirajo promet, ker pač obstaja nek zakon, da se ne smije ovirati prometa in se jih potem na to finto strpali v marice.